Hartelijke goeiemôre broer en suster, baie baie welkom by ons tuisgerediens vanoggend. Ek hoop regtig dat dit goed gaan met jou. Vanoggend is 'n spesiale erediens, spesiaal omdat ons gemeente in die afgelope week op donderdag 25 Junie ons gemeente se 40ste bestaanjaar verjaarsdag gevier het. En kan ons vanoggend dan vir die Here regtig dankie sê en vir hom buig in dankbaarheid en in lof vir sy seën ook oor 'n tydperk van 40 jaar. Dat hy ons as gemeente, as Ellisras Wes gemeente ook hier geplaas het en dat hy vir ons hier bou, dat hy vir ons hier in stand hou en dat hy hier vir ons 'n roeping het. Ons het ook in die week spesiale gelukwensingsboodskap ontvang ook van Dominee Tokkie Skeepers en sy vrou Christa wat vir ons gemeente ook van hulle kant af graag wil gelukwens. Hoe kan ons dan anders as om die Here te wil loof met 'n loflied en dat ons vir hom wil dankie sê. Ons het groot planne gehad vir hierdie week, vir hierdie naweek. Ons sou 'n groot gemeentefees gehou het met 'n konsert en 'n mark en 'n osbraai en 'n dankdiens en allerlei dinge wat ons nou natuurlik so 'n bietjie sal moet uitstel, maar dit beteken net die partytjie gaan nog groter wees wanneer ons uiteindelik daarby uitkom, maar vir nou kan ons saam as gemeente ook vir die Here buig met ons loflied. Kom ons besing sy eer. Ons bring lof aan die Vader.
Bring lof aan die Vader, verheer die Seun, verliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons om vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof aan die Skepper wat altyd getrou sy kerk hier bewaar, dit vernuwe en bou. Ons bly inspireer en ons stuur deur sy gees om sout en om lig vir die wêreld te wees. Loof die Heer, loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons om vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is niet een geklankte deur kinders gebied. Toch sien wie ons dood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Loof die Heer, loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons om vrymoedig ons Vader kan doen.
Ja, Here, aan U wil ons al die eer bring. Here, oor 'n tydperk van 40 jaar kyk ons as gemeente vanoggend terug en kan ons maar net op soveel maniere getuig, Here, van U goedheid en U lyding, U beskerming ook oor 40 jaar. Here, in 'n tyd soos vandag waar dinge rof rondom ons gaan, weet ons dat dit is maar net genade, Here, dat ons as gemeente nog hier kan wees. Dit is alles U toe doen. Dit is alles net uit U hand en wil ons regtig aan U al die eer bring. Dankie, Here, vir soveel mense wat in hierdie 40 jaar in hierdie gemeente U kon leer ken, U liefde hier kon leer ken, U woord hier kon leer ken en die geleentheid gehad het om dit in hierdie gemeente ook te kan uitleef, hulle gawes hier te kan gebruik. Dankie, Here, vir elke lidmaat wat nou nog deel is van ons gemeente en vir die manier hoe U ook in ons en deur ons werk. Dankie, Here, vir ons kerkraad. Dankie vir ons kinders, dankie vir ons fasiliteite, vir ons geboue, vir ons huurders, dankie vir ons personeel, dankie Here vir die roeping wat U ook vir ons as gemeente gegee het, en dat ons daarna kan uitsien Here, om elke dag al hoe nader en nader te kom daaraan, om regtig U kerk te wees, ook hier, in onverwacht, in alles ras waar U vir ons geplaas het. Here, in die tyd waar dit maar vir ons moeilik is om ver van mekaar af te wees, en ons diep bewus is van die groot feestvieringe wat ons hierdie naweek sou gehou het, sien ons daarna uit ook om weer persoonlik by mekaar te wees, en vra Here dat U in die tyd ook met elkeen van ons sal wees, totdat ons weer as gemeente, as U huisgesin, op een speciale manier by mekaar kan wees. Here, maar intussen wil ons regtig vir U vra, dat U vir ons dagliks daaraan sal herinner, dat ons U kinders is, dat ons U kerk is, en dat U vir ons ooral, elke dag, ooral waar ons kom, geleenthede gee, om U kerk te wees, en dat U vir ons oor sal oopmaak, vir daardie geleenthede, en dat ons dit met beide hande sal aangryp, om daar U liggaam te wees, en dat ons daar U liefde, en U boodskap, en U genade sal uitleef, Here. Stuur ons die volgende 40 jaar in, en gebruik U ons, Here, en vorm U ons, soos wat U wil hê, ons moet wees, sodat ons ten volle en ten beste U gemeente ook hier kan wees, wat U koninkryk bou. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Geliefdes, ek groet jou in die naam van die lewende Here, as ek vir jou sê, genade en vrede vir julle van God onze Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons tema gaan vanoggend voort, broer en suster, ons is besig met ons reeks oor Jona en as jy nou reg sal onthou, sal jy onthou dat ons is besig om te praat oor die oorhoofse tema God verander nooit, maar God verander. En het ons aan die begin al so 'n bietjie begin krap en begin sien dat daar is redes waarom ons uit Jona allerlei afleiding sou kon maak oor dat die Here dalk van plan verander, en ons gaan nou vanoggend gaan ons nou so 'n bietjie dieper daarin kap, maar het ons gesien dat die verandering wat die Here bring is hy wat die subjek is, hy is die een wat die aksie neem, hy word nie verander nie, hy verander en hy verander die wêreld, hy verander mense, hy verander ons harte, en so het ons gesien in hoofstuk 1, hoe dat die Here ook Jona se rigting verander het, waar Jona besig was om afwaarts te beweeg en weg van God af te beweeg, het die Here hom 'n U-turn laat maak en is hy op pad in 'n ander rigting. En so het ons in die tweede aflewering gesien hoe dat die Here ook Jona se fokus verander het, waar hy daar al hoe afverder en afverder beweeg het en gevoel het dat die dood hom omring, het die Here hom opgetrek, het hy hom laat opkyk en het Jona begin sien, maar hier is iets anders aan die gang, en het hy sy fokus verander, verskuif van sy probleme af, van sy krisisse af, na die lewende God toe, en dit het sy perspektief ook verander. Nou, so sal jy ook sien op die skerm, hou ons een bietjie aan met ons beelde wat daar in die agtergrond is, wat so rondom die see vir ons so paar prentjies wys. En ons het begin by Jona wat hier die vis ingesluk word met die walvisse stert en al sulke goedjies, en toe Jona onder die water, en nou vandag is hy bo die water en sien ons die lighuis daar op die walle staan en is vanoggend se tema dan uit Jona hoofstuk 3, God verander ons eindbestemming. God verander ons eindbestemming. Nou soos wat 'n lighuis daar op die wal die skepe op die see begelei na 'n ander eindbestemming as die rotse. So sien ons dat die Here ook vir Ninive en vir Jona en vir ons begelei en dat hy ons eindbestemming verander. Soos wat die lighuis daar is om die skepe te beskerm, sodat die skepe nie hulle eindbestemming bereik en daar op die rotse tot niet gaan nie, maar 'n goeie eindbestemming bereik, veilig by hulle eindbestemming aankom. So lei die Here se lig ook vir ons. Goed, so dit maar net so 'n bietjie agtergrond, en vir die beeld wat jy daar gaan sien wat deurlopend in die agtergrond gaan wees. Maar kom ons lees dan Jona hoofstuk 3. Ons gaan lees vanaf vers 1, soos wat Jonas hoofstuk 2 is, en Jonas hoofstuk 3 net 10 verse. Kom ons lees Jonas hoofstuk 3 vanaf vers 1. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jonas gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jonas klaar en gaan na Ninive toe soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad. 'N mens het 3 dae gevat om dit deur te stap. Jonas het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap en toe roep hy: "Nog net 40 dae en Ninive word verwoes." Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas, groot en klein met rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer: "Die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, groot vee en klein vee aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet en nie water mag drink nie. Mens en dier moet rouklere aan hê en die mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie, dan sal ons nie omkom nie." Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Ons lees net tot daar. Nou broer en suster, as ons hierdie eerste 3 verse van hoofstuk 3 lees, dan sien ons hierso 'n sterk ooreenkomste met hoofstuk 1 se eerste 3 verse, en as ons sien hoe dat die versies dan van mekaar verskil, dan begin ons sien dat hier is 'n tweede kans vir Jona. In die computer games wat ek saam met my kinders speel, wat ek hulle geleer speel het, en nou intussen het hulle nou beter geword as ek, nou maak ek my naam toffie as ek saam met hulle probeer speel, want nou is hulle beter as ek, is daar die gebruik dat as jy nou tot op 'n sekere punt op hierdie mission, op hierdie game gevorder het en jy gaan dood, dan is daar 'n gelukkig gewoonlike plek vroeër waar jy nou jou game gesave het, waar jy kan respawn en dan kan jy maar weer van vooraf begin. Nou ons kry hier in Jona hoofstuk 3 kry ons die idee dat Jona 'n respawn kry. Net soos wat jy in 'n game probeer en dan verloor jy jou lewens en dan is dit gelukkig nog nie game over nie, want jy kan weer probeer. Maar in die eerste probeerslag het jy 'n klomp goeders geleer en nou gaan jy nou anders optree in jou tweede poging, en jy hoop dat daar nou 'n nuwe uitkoms sal wees en dat jy nie weer in die game over gaan uitkom, of dat jy weer gaan doodgaan nie, dat jy nou 'n ander uitkoms gaan sien. Nou so sien ons vir Jona, om 'n ander beeld te gebruik, dit is soos daai flieks waar die ou die hele tyd in dieselfde dag wakker word en hy elke dag dieselfde gebeure beleef, en dat hy elke keer 'n nuwe probeerslag probeer hy met 'n ander poging, 'n ander plan om die uitkoms van die dag te verander. Nou so as ons dan Jona 1 en Jona 3 se eerste 3 verse langs mekaar sit, gaan jy dit nou sien, en dan sien hoe die storie uitspeel. Ons sien daar, as jy op die skerm kyk, sal jy sien Jona 1 se eerste 3 verse: "Die woord van die Here het tot Jona seun van Amittai gekom: Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is." Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. En dan sien ons aan die ander kant, sien ons dan Jona 3 vanaf vers 1, die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad. 'N mens het 3 dae gevat om dit deur te stap. Jy sien, Jona het nou na sy hele moeilikheid met die water en die vis, het hy nou 'n tweede kans, en sien ons dat die woord van die Here het 'n tweede keer tot hom toe gekom. En nou gebruik hy nou hierdie kans om 'n ander plan te maak. Hy reageer nou anders. Nou gaan hy nie af Joppe toe nie, nou gaan hy nie Tarsis toe nie, nou is hy gehoorsaam en nou gaan hy. En hy gaan Ninive toe en reageer hy nou anders. Toe maak Jona klaar en gaan in Ninive toe, nie maak klaar en gaan vlug Tarsis toe. Maar sien ons dan dat Jona bly maar ongeduldig. En is dit eintlik so mooi en so menslik as ons vir Jona dan nou nog beter leer ken. Ons het nou laas week gesien hoe dat die Here sy fokus verander het. Maar dit beteken nie dat alles nou skielik natuurlik maanskyn en rose is nie. Nou sien Jona dat sy fokus moet verander en hy sien dat daar nie 'n ander uitkoms is nie en dat hy moet gaan waar die Here hom heen stuur. Maar dit maak hom nog nie vreeslik gelukkig daaroor nie. Hy moet gaan na Ninive toe en soos wat ons die eerste week gesê het, is Ninive die simbool van die Assiriërs, 'n groot stad van Assirië en is dit gesien as die direkte vyand van Israel. En is Jona natuurlik daarom baie negatief daaroor dat Ninive dan moet hoor dat daar of dat hulle 'n woord van die Here af moet kry. So hy is nie baie lusie voor nie. En ons sien iets van hierdie ongeduld as ons dan vers 4 lees. Ons sien vers 4 sê Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap en toe roep hy nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Nou ons het gelees dat Ninive was 'n groot stad wat 3 dae gevat het om deur te loop en dit verwys ook na iets van die protokol wat daar was wanneer 'n boodskapper na 'n stad toe gegaan het. Maar dat Jona nie op hom laat wag het nie, dat hy sommer op die eerste dag, voor al die protokol en alles afgehandel is, begin hy sommer dadelik preek, want hy is nie lus vir hierdie storie nie, en hierdie ouens moet dan die boodskap hoor en klaar kry, sodat hy sy verpligting wat hy teenoor die Here het, dan hy maar kan afhandel. So Jona raak maar 'n bietjie ongeduldig, en sommer op die eerste dag begin hy alreeds preek en sê, nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Maar dan sien ons die verrassende, dat daar eintlik nie veel tyd verloop nie, maar dat die hele stad dan onmiddellik tot bekering kom. Die stad kom tot bekering. En nou sien ons, hiersoos eintlik, lyk het asof die volgorde bietjie omgeruil is, want het lyk eintlik asof vers 5 na vers 9 moes plaasgevind het. En hierdie is nie 'n fout of lui redigering nie. Hierdie is hoe die skrywer skryf, en soos wat ons hom nou al leer ken het, is het ons weer eens hier te doen met 'n meesterlike skrywer wat eintlik hier in vers 5 alreeds die bottom line wil gee en sê, maar toe Jona begin preek het, is dit wat gebeur het. Die mense het hulle bekeer, hulle het berou gekry en hulle het rouklere aangetrek. En dan begin hy van vers 6 af om die prentjie in te kleer en te sê hoe dat dit gebeur het. Die koning het daarvan gehoor en die koning het die opdrag uitgevaardig en so het die hele stad op die ou en hulle self bekeer. Dan sien ons dat die woord bekering, die Hebreeuse woord wat ons dan met bekering vertaal, kom 4 keer in Jona voor en al 4 keer hier in vers 8 tot 10 van hoofstuk 3. Dis asof die skrywer hier ons fokus totaal en al op hierdie groot omdraai wil infokus. En is dit eintlik iets wat hy in elke hoofstuk doen? In hoofstuk 1 was daar 'n groot omkeer gewees, want die skip was op pad Tarsis toe en die Here het die skip omgekeer. En in hoofstuk 2 keer hy Jona se hart om, keer hy sy fokus om en spoeg die vis op die ouene vir Jona weer uit en is daar 'n nuwe begin. En dan hier in hoofstuk 3 sien ons hierdie groot omkeer, sien ons die omswaai, sien ons hoe dat Ninive hulle self bekeer en hoe dat die Here ook die straf wat hy sou gestuur het omdraai en dit nie meer stuur nie. Die stad kom tot bekering. Dan lees ons in vers 9 en vers 10, lees ons hierdie woorde. Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Nou broers, as nou begin jy dalk verstaan waar ons tema dan vandaan kom, van God verander nooit, maar God verander. En hierdie gebeurtenis hier in Jona is een van die tekste, soos ons nou vir mekaar gesê het, wat baie keer gebruik word om iets te sê van dat die Here van plan verander en dat alles nie vas staan nie en dat die Here kan sy planne verander en dat mense eintlik dan ook die Here se planne vir hom kan verander. Maar nou moet ons mooi kyk wat hier aan die gang is en moet ons vir onsself afvra, wat is dit wat regtig hier verander? Want weer eens is dit nie die Here wat verander nie, maar Ninive wat verander? Is dit nie die Here wat verander nie, maar Jona wat verander? En kan ons toch nie anders nie as om te wil vra, maar waarom het die Here vir Jona gestuur? Want dit is op die ouende die bottom line. Dit is waar dit eintlik hier gaan, en die hele redenasie staan en val op die antwoord van daardie vraag. Maar die vraag is, waarom stuur die Here vir Jona na Ninive toe? Stuur hy hom na hulle toe, omdat hy hulle wil straf? Of stuur hy hom na Ninive toe, omdat hy hulle wil red? Uit Jona se oogpunt en uit ons oogpunt dalk, lyk dit asof die Here nou net vir Jona stuur, en hy stuur hom met hierdie groot bewerige boodskap van daar kom verwoesting. Maar stuur hy vir Jona met daardie boodskap, omdat hy Ninive wou verwoes? Of stuur hy vir Jona na Ninive toe, omdat hy vir Ninive wil red? As ons die res van Jona lees, dan lyk dit toch asof die rede waarom die Here vir Jona gestuur het van die begin af was, omdat hy vir Ninive wil red. Dat dit sy plan was. Dat dit sy wil was. En op die ouene is dit toch eintlik maar waaroor die vraag gaan. Die vraag gaan oor die wil van God. En as ons hierdie goed lees, dan kom een baie vraag by ons op. Want as ons aan die een kant wil sê, dat die Here sy planne staan altyd vast, en dit beteken dat ons toekoms is onveranderlik, alles wat moet gebeur, sal gebeur, soos wat die Here dit vooruit bepaal het, en dat niks enigiets daaraan kan verander nie, dan kan ons toch ook aan die ander kant vra, maar waarom bid ons dan? As niks dit gaan verander nie, hoekom vra ons dan vir die Here om ons situasie te verander, of om vir ons goeders te gee, of om goeders te laat gebeur, as niks daaraan kan verander nie? Aan die ander kant, as ons sê, dat daar is 'n oop einde, daar is 'n oop toekoms met verskeie uitkomste, en dat die Here na gelang van sy kinders se gebede dan nou maar besluit, of hy sekere dinge wil laat gebeur of nie, dan beteken dat die mag is totaal en alweer in die hand van die mens. Dat ons met ander woorde die Here sy arm kan draai, dat ons beheer het om dinge vir hom voor te sê, en dat sy aksies afhanklik is van ons aksies. En dan is die vraag, is so 'n God almagtig? Is so 'n God alomteenwoordig? Is so 'n God alwetend? En is hy dan God as ek as mens die beheer het? Dit lyk vir my eerder asof Jona die huis vir ons wil sê, dat daar is 'n groter prentjie, dat God se wil en sy plan is soveel groter as wat ons baie keer probeer om te micromanage met ons idees en ons planne. En dat sy universele wil en sy universele plan groter is as wat ons ooit kan bid of dink. En dat ons gebede dan 'n ander rol speel. En dat ons soveel voorbeelde al gesien het van die krag van gebed, waar mense gebid het en saam gebid het, en dat die Here daardie gebede verhoor het en sekere dinge laat gebeur het. Maar die vraag is, wat het regtig daar gebeur? Sien, die Here wil dat ons harte na hom toe draai. Dat ons van hom alleen afhanklik sal wees. Dat ons tot hom sal bid. Dat ons aandag totaal en al op hom sal wees. En wanneer ons bid en ons praat van die krag van gebed, dan lê die krag in God, wat daardie krag in ons laat werk. Wat daardie krag in ons bewerk. Die krag van gebed lê daarin dat ons tyd saam met ons Vader spandeer. Die krag van gebed lê daarin dat dit God is wat handel. Hy wil hê dat ons moet bid en dat ons gedurig moet bid. Maar hy sien ons harte. Hy sien ons fokus. Hy sien ons ingesteldheid. Hy sien ons eerbied. Hy sien ons afhanklikheid. Die Here wil hê dat ons totaal en al na hom toe sal keer. Op hom sal vertrou, onsself op hom sal verlaat, aan hom sal oorgee. En in effek is Jona se verhaal eintlik 'n verhaal van oorgawe. So kan ons vra na die wil van God vir ons lewens, vir ons besluite, vir oor die algemeen, wat is die wil van God? Wat is die wil van God? Die wil van God. Lees ons, Esegiel 18 vers 23, dit is beslis nie my wil, dat die goddelose moet sterf nie, sê die Here my God. Dit is my wil, dat hy hom bekeer van sy verkeerde dade, en dat hy bly lewe. 2 Petrus 3 vers 9, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so nie, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. As ons hierdie woorde lees, dan bevestig dit net weer eens vir my, van dit wat hier in Jona 3 aan die gang is, dat God verander nie, maar God verander. Hy verander die mense van lewens, of die lewens van mense, hy verander Ninive se eindbestemming, want hy wil hê dat hulle hulle bekeer, want hy is altyd liefdevol, hy is en was, en sal vir altyd wees, onveranderlik, en hy is almagtig, alomteenwoordig, en alwetend. En hy roep ook vir ons, en vir Jona, en vir Ninive, om onsself na hom te bekeer, en dat ons, ons harte, ons gedagtes, ons hele lewens voor hom sal kom neerlê, en dat ons van hom af nie, alleen afhanklik sal wees. En daarom is daar twee dinge wat hier vir my uitstaan, dat ons onsself direk in die verhaal eintlik kan sien en meer kan identificeer. Soos vir Israel en vir Jona en vir Ninive, stuur die Here ook vir ons. Want sien, hierdie hele verhaal van Jona ontbloot eintlik soveel van ons menslikheid en van Jona self, maar ook van die volk Israel van daardie tyd. Want sien, dit is eintlik 'n wake-up call vir Jona, maar ook vir die volk met wie die Here 'n spesiale pad geloop het, vir wie die Here uitgekies het om sy volk te wees. Maar ergens langs die pad vergeet die volk en Jona en die fariseërs later in Jesus se tyd en ons mense vergeet ons waarom die Here vir ons uitgekies het om syne te wees. Want sien, Jona dink maar hy is 'n Israeliet. Hy is 'n profeet van die Here. Waarom moet hy hom nou besig hou met hierdie sondaars van Ninive? En in die proses is hy direk ongehoorsaam aan die Here. Ons lees in hoofstuk 1, hy het weggevlug van God af. Die heilige profeet van God, wat hy gekies het om sy profeet te wees, klim in 'n boot en hy vlug Tarsis toe. En net so is daar hoeveel voorbeelde van Israel, die heilige uitverkore volk van God, wat maar soveel keer vergeet waarom die Here hulle uitgekies het om sy volk te wees, en is hulle ongehoorsaam en vergeet hulle tog so gauw van die Here se getrouheid en van sy goedheid, en kom hulle nie die mas op nie. En so vergeet die fariseërs dit, vergeet ons dit, en het ons baie keer die houding van dit is ons en hulle, of ons en julle, want ons is daarom kinders van die Here, en ons moet nou op 'n sekere manier optree om die hulle op 'n manier te gaan oortuig van hulle sondes. En vergeet ons in die proses van ons eie ongeregtighede. Vergeet ons in die proses van ons eie rebellie, soos 'n Jona wat in die boot klim en wegvlug. Die Here stuur vir Jona na hierdie sondige stad toe as 'n sondaar. Selfs al het hy probeer weghardloop, hy stuur sy volk Israel na die ander nasies toe, sodat die ander nasies kan hoor wie die ware God is. En ons lees dit, lees ons op verskeie plekke in die Ou Testament, maar ons lees dit nogals in 1 Konings 8 op een van die heiligste momente in die geskiedenis van Israel, waar die dag waar die tempel van die Here in Jerusalem klaar gebou is en ingewy word, en die Here se magtige verskyning, sy magtige teenwoordigheid sigbaar word wanneer hy in die tempel intrek, in daardie hoofstuk, by daardie moment, die heiligste moment, lees ons hierdie gebed van Salomo in 1 Konings 8 vers 57 tot 61. Mag die Here ons God by ons wees soos hy by ons voorvaders was. Mag hy ons nooit verlaat of laat vaar nie. Mag hy ons gewillig maak om altyd volgens sy wil te leef en ons te hou aan sy gebooie sy voorskrifte en sy bepalings wat hy ons voorvaders opgelê het. Mag hierdie woorde wat my van my wat ek in my smeking voor die Here uitgespreek het, dag en nag by hom die Here ons God wees, sodat hy die reg van sy dienaar en van sy volk Israel sal handhaaf, soos dit van dag tot dag nodig mag wees. Vers 60 sê, dan sal al die volke van die wêreld besef, die Here is God, daar is nie 'n ander nie. Mag julle met julle met volle oorgawe voor die Here ons God leef, volgens sy voorskrifte en julle hou aan sy gebooie, soos dit vandag is. Dan sal al die volke van die wêreld besef, die Here is God, daar is nie 'n ander nie. Sien langs die pad, het die volk, het Jona, het Israel, het die Fariseërs dit vergeet. En het ons onsself in 'n posisie geplaas waar ons eintlik soort van gesê het, maar ons het dit. Ons het die evangelie, ons het dit wat nodig is, maar ons het dit vir onsself gehou. En onsself op 'n troontjie in 'n posisie geplaas waar ons dit nie noodwendig altyd wou deel met almal nie, maar dit eerder net gedeel het met hulle wat ons gedink het dit volgens ons standaarde sou verdien het om die boodskap te hoor. Maar so stuur die Here dan vir Jona en vir Israel. Soos wat hy vir Jona na Ninive toe gestuur het, stuur hy ook vir Israel na die ander nasies toe, sodat almal kan sien, daar is net een lewende God. En so stuur hy ook vir ons die wêreld in, om die blye boodskap te gaan verkondig, en sodat die wêreld kan sien, daar is net een God, en daar is nie 'n ander nie. Tweedens, roep die Here ook vir ons tot bekering, soos wat hy vir Israel en vir Jona en vir Ninive tot bekering roep, wil die Here ook hê dat ons onsself na hom toe sal bekeer, en dat ons totaal en al op hom verlaat sal wees, totaal en al op hom sal vertrou. En weet ons, as ons dan nou kan terugkyk, weet ons dat dit moontlik is om onsself tot die Here te kan bekeer, en dat hy ook nie die ramp wat hy vir ons bedoel het nie, dit nie stuur nie, omdat die Here Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Vir ingeval jy dalk vergeet het, onthou, ons sonde maak dat ons die dood verdien. Maar hy gee vir ons nie wat ons verdien nie. Hy gee vir sy seun wat hy nie verdien nie. Hy gee vir sy seun die dood, sodat ons kan ontvang wat ons nie verdien nie, die lewe. Die Here is getrou en regverdig. 1 Johannes 1 vers 9 sê, maar as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Israel, Jona, Ninive, die Fariseërs, ek en jy, elke een van ons, kan soos 'n Ninive, soos 'n Jona, omdraai en terugkeer na die Here. En hy is getrou en regverdig, en hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Broer en suster, waarlik, die Here verander ons eindbestemming. As dit nie vir hom was nie, was ons eindbestemming lyding en pyn en ewige dood. Maar hy verander daardie eindbestemming. Hy maak dat ons die ewige lewe kan verwag, dat ons die ewige lewe kan hê, dat ons die lewe kan hê, omdat hy vir ons lief is. Maar die wonderlike is dat die Here nie net op die kant staan, soos 'n lighuis en 'n lig van ver af skyn om ons soort van net te probeer guide op die regte pad en in die hoop dat ons dit betyds sien en dat ons nie in die rotse gaan vasgaan. Nee, die Here is daar saam met ons in die storm. En daar roep hy ons. Daar hou hy ons vas. Daar gaan hy saam met ons. En ek kan nie anders nie as om te dink aan weer eens een van my gunsteling kunstenaars musiekgroep, favorite band, Atlas. Ek dink ons het ernstig dalk al by 'n dagstukkie of so na hulle verwys, en hulle het 'n liedjie met die naam Voices from the Shore, wat vir my so mooi aansluit by die emosie wat Jona 3 dan, as ons dit so lees, by my laat opkom. En jy gaan nou hoor hoekom dit gaan oor iemand daar op die see, en wat al hierdie stemme van die kant af hoor, en daardeur verlei word, en dan op die ou ene tot bekering geroep word. Hoor net hierdie woorde, en daarmee sluit ons af. Ek gaan nie die hele lied lees, net so die laaste helfte. Now sorrow grips my warring mind, as I think of the people still on the shore, lovers and friends I left behind, because they couldn't see what I left for, a one-night stand, a pint of beer, did I find happiness in these? I looked for peace in every pleasure, and it only brought me further to my knees. Now a voice is calling me, and I can feel it draw me out to sea. Make haste, it says to me. You must set sail to be set free. You must set sail, oh, you must set sail. Oh, come, come away and come awake. At last I hear a voice call out, but he says, come home, young man, come home. The chorus grows with every mile and lures me in with heavenly tone. One more step, my Savior cries, come here to me, I'll give you rest. My feet hit the water, I run at last, right through the door to life and death. And all the voices start to soften as I walk with my Savior on these waves. Be still, he tells my soul, your sin is lying in the grave. Don't heed the voices from the shore, they have no power in this place. Take heart, you're in my arms, you're walking on the sea of grace, your soul is safe. Kom ons bid saam. Ja, Here, dankie dat ons veilig kan wees in U hande. Here, as ons hierdie woorde van Jona hoofstuk 3 lees, dan voel ons dit aan ons eie lywe. Voel ons so dat ons ten diepste in ons eie harte en ons eie lewens ook aanspreek en oproep en wakker skud. Dat ons besef dat ons is Jona, ons is Ninive, ons is Israel. En dat U ook vir ons roep tot bekering. Dat U ook vir ons stuur om te gaan vertel. En ons dankie, Here, vir hierdie verhaal, vir Jona, dat U vir hom gestuur het en gebruik het om ook hierdie boodskap aan ons oor te dra. En wil ons kom vergifnis vra, Here, vir die kere wat ons oë en ons arms toegesluit het. En dat ons op ons eie standaarde staat gemaak het en besluit het dalk soos 'n Jona, wie verdien om U liefde en U beskerming, U verlossing te mag ontvang. En Here, daarom kom wy ons onsself ook opnuut vanoggend aan U en sê, Here, hier is ons, gebruik ons, stuur ons, maak ons oop vir die plekke waarheen U ons daagliks stuur, dat ons daar U getuie sal wees. Maar Here, in dieselfde asem is ons ook so oorweldig deur U genade, deur U goedheid, deur U liefde. En kan ons nie anders nie, Here, as om U te wil loof en te prys vir daardie genade, vir die verlossing wat U vir ons gebring het. En ons loof en ons eer U daarvoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, broer en suster, kom ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van ons dankoffers. As alles volgens plan gewerk het, gaan jou klokkie nou lui, en dan is daar 'n diaken by die deur met 'n sakkie. Nee, ek spot. maar as jou klokkie nou gelui het, dan is dit dalk nogal bietjie scary. Maar broer en suster, in hierdie tyd is dit ook natuurlik moeilik vir ons almal, maar ons as gemeente het ook nog verpligtinge en ons is al hoe meer besig om te probeer om ons reikwydte te verbreed ook in ons gemeenskap, sodat ons ook in hierdie tyd al hoe meer 'n wesenlike verskil in mense se lewens kan maak. En in hierdie tyd waar ons nie fisies by mekaar kan wees nie en nie dankoffers kan opneem op 'n tradisionele manier nie, wil ons regtig ook vir jou vra om aan te hou om dit ook te doen op watter manier ook al vir jou die gemaklikste is. Daar is 'n link onder die video, jy kan daar gaan klik. Doen dit asseblief as jy nog nie die briefie daar gelees het oor ons dankoffers en die manier hoe jy in die tyd ook jou dankoffer kan gee nie. Maak asseblief 'n tydjie en klik op daai link om daar te gaan wees, en dan kan jy ook daar al die opsies ook sien vir SnapScan en oorbetalings ensovoorts, en die instruksies vir hoe dit ook werk. Dan wil ons ook weer eens vir jou dankie sê, ook vir die manier hoe jy aanhou om in die tyd ook ons gemeente se kospakkie projek te ondersteun en weer eens ook op elkeen 'n beroep doen om aan te hou om dit te doen. Op hierdie manier kan ons, soos wat die pandemie aanhou om willer en willer te woed, kan ons ons reserves opbou en kan ons al en weer 'n groter verskil ook in ons gemeenskap maak. Goed, en dan kan ons ook uitsien daarna om een van die dae weer by mekaar te wees, as die regulasie dit vir ons toelaat, want ons span is besig om aan die planne te werk, sodat ons vroeër as later wel by mekaar te kan wees. Dalk is daar nog 'n manier of twee hoe ons dit nog makliker kan maak en nog meer mense by mekaar kan wees, maar ons wil so graag verantwoordelik bly en wil ons so graag die regte en die beste ding doen ter wille van ons hele gemeenskap, ter wille van mekaar, wil ons uit naaste liefde vir mekaar ook mekaar se gesondheid, mekaar se welstand op die hart dra en wil ons in die proses ook nog gehoor gee aan die Here se woord en wil ons natuurlik ook daardeur ons owerhede met respek en eerbied hanteer op so 'n manier, so lank as wat dit die Here se naam groot maak. So ons is besig om ons planne in plek te kry sodat ons so gou as moontlik weer by mekaar kan wees. Maar broers en susters, soos wat ek net nou ook gesê het, wil ons regtig ook in hierdie tyd al hoe meer leer by mekaar, leer in die woord, wil ons dat die Here ons ook in hierdie tyd toerus om ook wanneer ons, terwyl ons nie op 'n tradisionele manier kan erediens hou en by mekaar kan wees nie, om aan te hou, om sy kerk te wees, oral waar ons kom. Onthou, ons gemeente se visie is waar elkeen sy kerk is, en die vers daar, Romeine 1 vers 23, wat sê, die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. En mag ons ook in die tyd regtig leer wat dit beteken. Tot dan, as jy meer inligting wil hê oor COVID-19 en ook jou idees met ons wil deel of jou planne met ons wil deel, daar is ook 'n link daarvoor na 'n bladsy op ons webwerf toe. As jy nog nie daarna gaan kyk het nie, gaan kyk groot asseblief daarna en maak seker dat jy na al die inligting wat daar is gaan kyk. Daar is 'n klomp artikels, daar is allerlei dinge wat jy daar kan gaan lees. Gaan verwittig jouself asseblief daarvan as jy meer wil weet en bietjie verder daaroor wil lees. En maar intussen kan jy ook vir ons bid en bid ons almal saam dat die Here ook vir ons die pad sal aanwys wat hy vir ons beplan het, sodat ons op die beste manier sy gemeente en sy kerk kan wees ter wille van sy eer en ter wille van sy koninkryk. Kom ons loof dan ook nou die Here, en hoe kan ons dan anders as ons hoor van sy genade dat hy ons na hom toe roep om dan vanoggend uit te gaan met die woorde van die 510, genade onbeskryflik groot. Kom ons sing saam.
Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore seun, weer in die vaderhuis. Ek is die naam van kind, nie wat wou self my sake reel. My lewe kan se tyd en geld is nou te los verspeel. Maar U sien ver, oneindig ver. U sien my honger dors, want toe ek kom, my skuld bely, druk U my aan. Genade, onbeskryflik onbeskryflik groot het U aan my bewaar.